Men jeg fornemmer helt klart, at de sidste uger er sket et skifte i den åndelige atmosfære her i menigheden. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men sådan her er det i hvert fald. Og jeg synes også, vi mærker her i dag. først vil jeg lige sige tak til Blessed for... tak til alle vidnesbyrd, men tak til Blessed, som fortæller, at... mens jeg bad for dig for et år siden, så mærker du andre, der lægger hænder på dig, end bare mig, som bad for dig. Jamen, jeg har over årene haft en del, og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Jeg har haft en del oplevelser med engle, som specielt under lovsang og tilbedelse, har kommet og taget mig i hænderne, og jeg er glad for nu at vide, at de også hjælper mig med at lægge hænder på, når jeg beder for folk. Jeg tror, det er det, der sker. Så skal jeg lige sige i forhold til det her, som Orla nævner. Jeg blev ringet op den anden dag af Flemming Møllehed. De har, Vineyard har sommercamp i Maja. Vi kan ikke tage derned. Den er fuldt book af 500 på grund af corona. Halløj. Så må vi ikke engang komme derned som gæster. Så det er ikke en mulighed, så derfor kan jeg godt sige det. Men også nødt til at sige, at vi kan ikke komme der. Men han siger, at jeg bliver nødt til at kende historien om Aarhus Frikirke. Og med Aarhus Frikirkes oprindelse, for vi må bare sige, at alt det, vi står i, kommer ud af Aarhus Frikirke. Og deres temaet for deres camp er sammen om Guds drøm. Og det hele startede med en drøm for, kan man sige, altså måske ikke en fysisk drøm, men en drøm, som han og Orla oplevede for mange år siden. Og Orla nævnte den anden dag, hvordan at de fremlagde det for menigheden i Vindblæs, hvor de kom fra, baptistmenigheden deroppe, og der var kun én, som var med på den. Og set herfra, og det er en af grundene til, at vi altid er meget åbne, når der kommer nogen og har en drøm, eller en vision, en plan, så bakker vi altid op, fordi at vi må bare erkende, at når man ikke er med på Guds drømme, så sker der nok sådan nogle ting, som er sket for Løgstør Baptistmenighed, at den bare blev lagt i graven, og det kostede den livet ikke at være med på Guds drømme. Så vi vil være med på Guds drømme. Amen. Og så skal jeg fortælle en historie fra mit daglige liv. Jeg havde brug for en plæneklipper her for ikke så længe siden. Så tænkte jeg, står lige i guler, jeg gad ikke købe en ny, jeg kan godt lige købe sådan noget halvgammel noget, ligesom min bil også er sådan noget halvgammel noget. Lige om lidt så runder min bil 500.000 kilometer, det synes jeg er fantastisk. Så jeg fandt på Gul og Gratis, der var en mand hernede, lidt længere nede, ikke så langt fra kirken her, som havde en plæneklipper til salg, og lige sådan en, jeg kunne bruge. Og jeg ringede til ham, jeg ved ikke hvor mange gange, og han tog bare ikke telefonen. Jeg tænkte, det var da mærkeligt, altså, hvad har du gang i? Og så, jeg ringede igennem en hel uge, og jeg tænkte, de kan da lige være ude. Og jeg tænkte, jeg ved jo også, telefoner nu om dagen, de sladrer jo, hvis nogen har ringet. Nå, men så ringer jeg nogle dage senere, der var vi jo kommet over en weekend og sådan noget, så tager en kvinde telefonen og siger, jamen det er rigtigt nok, vi har den her blanke på sig selv. Nu skal jeg lige finde min mand. Og så kommer han til telefonen, og vi snakker om plæneklipper, og sådan noget, jeg er inde og se på den, og vi får lange snakke, og det viser sig så, at han er aktiv i folkekirken, og han siger, du må godt nok undskylde, at jeg ikke tog telefonen. Jeg har sådan en, på dansk, så hedder det en android, det der, der styrer det her, der foregår i Android, hedder det på engelsk, ikke? Og den siger åbenbart, ja, nu skal jeg fortælle jer noget sjovt. Den siger åbenbart når man ringer til nogen, fordi en dag så skulle jeg ringe til en sælger, og han tog ikke telefonen, så ringede han tilbage. Så sagde, og det er egentlig sælger jeg kendt igennem 20 år, sådan noget, så sagde hans telefon, på min telefon, Styggekrumpen Festspil. Så sagde jeg til ham, hvad verden sker der med din telefon? Ja, men det er ham, der har haft det nummer før mig, der på en eller anden måde, og det kan ikke fjernes, siger han, han var så træt af det. Nå, så siger ham hernede, du må godt nok undskylde, at jeg ikke tog telefonen. Men den sagde hele tiden, at det var Aarhus Frikirke, der ringer. Jeg havde ikke noget med Aarhus Frikirke at gøre. Så åbenbart, så siger min telefon Aarhus Frikirke, men så der konen, hun tog bare telefonen, hun var ikke så... Nå, men vi får snakke om kirke og alle mulige ting og sådan noget. Så får handle en plæneklipper også. Og så, jeg havde ikke nogen penge med mig eller noget. Så kom han med den nogle dage senere, og der var jeg ikke hjemme, så blev jeg nødt til senere at køre ind og få ham betalt. Og vi snakker igen, og han siger, det har godt nok været en fornøjelse at lære dig at kende, og han står sådan lidt og stripper lidt. Og så lige pludselig hiver han 1000 op, og så siger han, jeg vil faktisk rigtig gerne støtte jeres kirkes arbejde med 1000. Så nu har jeg alle har bevidnet, at jeg ikke tog dem i lommen selv. Og Claus må tage sig af det. Så det var det. Ja. Den her tale, jeg holder i dag, den bliver rimelig koncentreret. Jeg kommer kun til at sige godt og vel det halve af, hvad jeg havde regnet med, men jeg sad tænkt i morges, at jeg burde have delt den ud i to, men fordi der er så lang tid til, jeg er på igen, nu går jeg jo på sommerferie, så koger jeg den ned til en, og så håber jeg, I kan hænge på. Nu ved jeg jo godt, for 14 dage siden, da jeg skulle tale her, så havde jeg lavet en tale, som jeg aldrig holdt, og Karin sagde for nogle dage siden, holder du ikke bare den tale, så tænkte jeg, det kan godt være, men så skal jeg lige kigge på den. Og så da jeg nåede dertil, så kom jeg til, nej, men du havde jo allerede smidt den ud. Og jeg ved ikke, jeg kan overhovedet ikke komme i tanke om, hvad der stod i den tale. Jeg kan slet ikke engang et skriftet, så den var nok ikke særlig vigtig. Så godt vi ikke fik den. Og det, jeg begriber det ikke. Altså, den er helt væk. Men jeg vil godt starte med at læse fra Lukas 15. For det er noget, det kan jeg huske. Det er skriftet, der har været arbejdet i mig i lang tid. Lukas 15. Der står sådan her. En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af samfundets udstøtte, som kom for at høre Jesus. Farisæerne og de skriftlærde kritiserede Jesus for at have med dem at gøre, den slags mennesker at gøre. Han spiser oven i købet sammen med dem, sagde de. Da sagde Jesus, hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder efter det, der er blevet væk, indtil han finder det. Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde, og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det får, som var fortabt. Det siger jeg, sådan bliver der også større glæde i himlen over et menneske, der vender sig bort fra sin synd og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke har brug for at finde tilbage. Da vi for ikke så længe siden havde besøg af Atula, der læste hun nogle skriftsteder, blandt andet det her skriftafsnit, som jeg havde læst få dage før, at hun kom i kirken, og vi har også snakket lidt om det derhjemme. Jeg tænkte, wow, det bliver spændende det her. Og det jeg havde hæftet mig ved, det var de første par vers, vi læste her. Og dem berørte hun bare slet ikke. Hun prædikede om noget andet længere nede i versene. Og sådan nysgerrig som jeg er, og jeg er af natur meget nysgerrig, så spurgte jeg Tulla, hvorfor berørte du slet ikke de første to vers? Og så begynder Tulla ligesom at lukke op for sit liv og hvem hun er. Jeg er stadigvæk nysgerrig på, hvem Tulla egentlig er som menneske. Det går op for mig, at hun har mange sider nedskrevet. Når hun kommer på besøg her i menigheden, så har hun mange sider nedskrevet med ting, Gud har talt til hende om. Om os, om vores menighed, både menigheden og enkeltpersoner. Ting, som Helligånden har delt med hende i ugen og i ugerne op til mit besøg. Det er helt fantastisk. På mit spørgsmål, så svarer jeg Tulla, hvorfor hun ikke berørte de her par vers. Så siger hun, jeg følte ikke helt, at Helligånden havde givet mig tilladelse til at tale om dem, eller det endnu. Men måske taler jeg om det næste gang, jeg kommer, for hun siger, jeg går altid også lige tilbage og læser op på, hvad Gud har talt til mig sidste gang, jeg var på besøg i jeres menighed. Atula, og det har jeg sagt mange gange, hun er det mest profetiske menneske, jeg kender i Danmark. Hun er vanvittig skarp og præcis. Helt utroligt. Til gengæld så føler jeg godt, at jeg må berøre de her par vers. Let i hvert fald. Jeg kommer ikke til at gå helt fuldstændig skære det ud i pap. Men følg med mig lidt ind i historien her. Scenen er, at Jesus, han er fremstået i en mørk tid for Israel. Måske den mørkeste tid i århundreder. Og hvis vi skal overføre det til noget, som vi i Danmark kan relatere til, så kan det måske bedst sammenlignes med, besættelsestiden i Danmark. Hvis vi skal finde noget, der overhovedet ligner noget, vi kan relatere til. Ikke så mange her har en alder, hvor de kan huske det. Men hvis vi har bare hørt lidt efter i skolen, så burde vi have lært noget om det og have en eller anden form for billede af det. Tiden dengang i Israel, som i Danmark, var svær og hård. Og vi sidder her og piver, at vi har været igennem den her enormt hårde coronatid, og jeg ved ikke hvad. Ja, men jeg tænker at alligevel, at det var ingenting i forhold til, hvad det er, når ens land er besat af en fremmed magt, som bestemmer og som udøver magt, og på en meget mere voldsom måde, end man er vant til. Så det var rigtig hårde tider for Israel. Og Jesus, han kom som et lys i en meget svær tid. Og for mange, så var han det første, han var det eneste håb, som de havde oplevet i rigtig lang tid. Det eneste lys, de havde set i mange år måske. Og fordi det havde været så svært, så er der helt sikkert mange, som havde opgivet troen, opgivet håbet om, at der nogensinde skulle komme en messias, om at der nogensinde skulle komme en frelser i Israel, om at man nogensinde skulle slippe af med romerne. Og på en eller anden måde, så opgav man bare, man flød med strømmen. Så er der de her skatteopkrævere, som specifikt nævnes. Jamen, det var nogle værre banditter. De arbejdede for besættelsesmagten. Alle havde dem. Og det er helt sikkert, at de blev betalt godt, og de stak også nok lidt til side, altså opkræv lidt. Var lidt for dygtige, når de skulle opkræve skat, og behøvede så ikke aflevere det hele. Så de gik i hvert fald for at være uhæderlige. Og vi ved også, hvordan det var her i Danmark, hvis man havde samarbejdet med besættelsesmagten specielt, altså måske ikke under krigen, for der kunne man ikke rigtig gøre noget, men efter krigen kom der jo et opgør med alt det her. Man samarbejder bare ikke med en besættelsesmagt, hvis man er et besat folk. Men det er der så nogen, der gør, og nogen er også nødt til. Og så er der nævnt de andre af samfundets udstødte. Det er formentlig sådan en gruppe af alle mulige slags mennesker, der sådan på forskellige måder var udstødte, blev set ned på af dem, som ligesom var de øverste lag i samfundet. Så det inkluderede alt, hvad de fine, eller hvad skal man sige, de øverste cirka i samfundet, de kunne komme i tanke om at se ned på. Folk, der på forskellige måder arbejdede for besættelsesmagten, prostituerede, fattige, tiggere osv. Alt, hvad de fine og de velbjerge, de kunne komme i tanke om at se ned på. Det var ligesom den her gruppe. Så vi har de udstødte på den ene side, som altid på pletten, farisæerne og de skriftskloge på den anden side, som på en eller anden måde, jeg ved ikke, de har brug for at skulle forstyrre deres nysgerrighed, føle sig måske truet af Jesus og den her bevægelse, som han ligesom havde sat i gang i samfundet og på ganske kort tid. Og ind imellem de her to grupper, så havde vi nok også, kan man sige, det vi kunne kalde den brede befolkning. De er ikke nævnt, men de har formentlig været der, eller de var der, som en del af hele setupet. Men på den ene side helt, der har vi alle de udstødte, banditterne, skatteopkrævende og det hele. Og på den anden side, så har vi farisæerne og de skriftkloge, samfundets, skulle det være, åndelige elite. Og ind imellem, der har vi den store brede befolkning. Og så har vi Jesus. Og farisæerne og de skriftlærde, de havde som altid enormt travlt med at kritisere Jesus for alt muligt. Det ynder ligesom at tage skriftlærde frem, og hvorfor spiste dine disciple korn i en mark på en sabbat? Rent faktisk så stjal de kornet, men det blev ikke lige nævnt, men de spiste det i hvert fald. Det må man ikke spise på en sabbat. Hvorfor helbreder du på en sabbat? Her, der tager de den endnu længere ud, fordi som altid, så er de bare travlt med at kritisere Jesus. Og denne gang, så bliver han kritiseret for, at gruppen af udstødte, at de overhovedet var kommet for at høre Jesus. Altså, det står her, der var særlig mange af de udstødte og skatteopkrævende, der var kommet for at høre Jesus. Og det kritiserer de ham for. Jeg ved ikke, om I kan se det, men kan I se, hvor tynd is farisæerne de er ude på her? De anklager Jesus blot for, at de udstødte var mødt op. Den er en vanvittig anklage at komme med. Og tragisk nok, ja, så har farisæerne jo aldrig selv løftet en finger for at hjælpe de udstødte ud af deres situation. De har kun peget fingre af dem, de har kun set ned på dem, men aldrig nogensinde har de løftet en finger for at hjælpe dem ud af situationen. De har kun kastet fordømmelse. Og helt galt går det, som jeg forestiller mig. Nu skal I lidt med på et tankeeksperiment. Jeg håber, I kan følge med i billedet. Helt galt går det, da den her gruppe, den her store skare mennesker, som Jesus har på en måde tiltrukket, holder en pause. Jesus holder en pause i undervisningen. Det skal man altid gøre sådan med mellemrum. Hold en pause, vi kan lige få luft, få en kop kaffe og lidt at spise. Og man sætter sig ned og spiser. Så tænder de her farisæer der fuldstændig af. Nu spiser han også sammen med dem. Det er helt galt. De kan slet ikke komme over det. De kan slet ikke rumme det. For det første, så har de kommet, så har han tiltrukket alle de her mennesker bare med sit væsen. Og nu sætter han sig også ned og spiser sammen med dem. Føj, de kan slet ikke være der. Kan vi bruge den her historie til noget i en moderne menighed? Måske kan vi. Og jeg har leget lidt med tanken. Og det, jeg kommer til at tage jer med på nu her, det kunne man sige, det er et tænkt eksperiment, eller et tænkt billede, men som rent faktisk kunne være grebet ud af den virkelige verden. Det kunne være et eksempel fra hvor som helst i Danmark. Men lad os nu forestille os, at der, nu har Orla lige nævnt, at man vil plante en vineyardmenighed i Vollsmose, hvis jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Det fortjener al vores forbøn. Vollsmose er kendt for, der bor de udstødte. Der bor de ikke skatteopkræver, men vi tænker om dem. De arbejder ikke, og de betaler heller ikke skat, og de vil bare have overførselsindkomst og alt sådan noget. Det er vores forestilling om folk i Vollsmose. Men Jesus, han elsker også dem. Nå, lad os forestille os, der bliver plantet en menighed i et nyt område. Det kunne jo være Vollsmose, ikke? Og det sker, fordi der er flyttet en mindre gruppe kristne til området. Og det er ligesom, de har fået en vision, de har fået en drøm for Gud. Det er dem, der planter menigheden. De starter det hele. Og i begyndelsen, så går det mega godt. Der bliver vundet en del mennesker. Ja, og det går bare sådan, som det næsten altid går, og som det skal gå. Det er mennesker, der bliver vundet fra samfundets bund. Og den oprindelige gruppe, dem der flyttede dertil, de får nu rigtig travlt med at disciple de her nye kristne. Og jeg ved ikke, dem der har været med til sådan noget her, de ved, at det er en kæmpe opgave. Så det bliver også en kæmpe opgave for den her gruppe at disciple de her nye kristne. Arbejdsbyrden er enormt. Enorm. Og hver gang man ligesom får lukket et hul herover, jamen så opstår der to nye huller herover, så de får rigtig, rigtig travlt med at få disciplet de her nye, uerfarne kristne. Og arbejdsbyrden, den bliver så stor, at der ikke længere er kræfter til at være det, man var i starten, nemlig udadvendt. Fordi alle kræfterne, de går på at holde ligesom skuden kørende med alle de her nye. Men processen med at disciple de her nye kristne, den kører, man kan næsten sige, at den går over al forventning. De gamle kristne, de er gode forbilleder, de er gode lærere, og de nye, de rejser sig langsomt, men sikkert op til at blive voksne, modne kristne, som forstår, hvad det handler om, og som kan være en del af en menighed. Se, dem der før var misbrugere, for styr på deres misbrug. Dem, der før svor og bandede, havde frygtelig sprog, de begynder nu at snakke meget pænere. Dem, der før kæmpede med at få et job, de kunne nu lige pludselig fastholdes i et job og få sammen med andre bedre og bedre job. Man bliver en del af, ligesom man løfter sig op fra samfundets bund, stille og roligt, over ikke uger og måneder, men over år. Og de her nye, der er kommet ind, de begynder at få børn, der vokser op. De bliver også en del af menigheden, der bliver født på en måde en ny generation. Og med dem så går det endnu bedre. De har vokset op i hjem, hvor far og mor har været mønsterbrydere og har stærke vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort. Så de her børn, de har den klare fortælling af, hvem Jesus er og hvad han kan gøre. Så de har styr på deres liv, og de går på universitetet og alle sådan nogle ting, tager super uddannelser for fantastiske job. Og tiden går, og vi har den her fantastiske menighed, hvor folk er veldisciplet. Jeg håber, I kan følge mig. Nu er der gået 40 år. Måske 50. Der er gået lang tid. Men vi har den her super menighed, som blev plantet for lang tid siden. Og disciplingen af det her oplæring, træningen af de nye, den er til endebragt. Og man begynder at længes efter den gang. Altså, den gang i gamle dage. Det er altid sådan, at vi synes, de gamle dage, de er bedre end dem, vi har nu. Old fest, de var så meget bedre, ikke? Græsset er grønnere på den anden side, siger man, ikke også? Og jamen, jeg ved ikke hvorfor, men det er, vi tænker altså, old fest, det var bare meget, meget bedre dengang. Men de her nye, der er blevet vundet, vi har nu anden generation på banen. Og de begynder at længes efter de gamle dage, da mennesker blev vundet for Kristus. Der var det helt meget bedre. Og menigheden, den er velbjerget. Folk har gode jobs og yder godt til menigheden. Så der er god økonomi. Så man beslutter i fællesskab. Vi er ikke så gode til det her med at nå ud. Altså vi har lidt mistet kontakten til det, vi godt kan huske, vores forældre snakkede om. Men på en eller anden måde, så slår vi ikke sådan rigtigt til. Vi slår ikke rigtigt igennem. Så man beslutter at ansætte en ung evangelist, for man ligesom erkender, at man har selv mistet det her grebet om at vinde nye. Og de gamle, ligesom, som var der fra begyndelsen af, de har nu disciplet i 40-50 år, de kunne engang håndværket, men enten så er de døde, eller også så er de rejst videre og har plantet andre nye menigheder. Så de er ikke ligesom på banen længere, de er der ikke. Men man får fundet en evangelist, og evangelister, de er altid fyr og flamme. De kan bare noget med at ligesom trække mennesker til sig, samle mennesker til sig. Og ham her, de får ansat, han kan sit job. Nu ved jeg ikke, om det var en mand eller en pige, der er eksakt. Nu kommer jeg bare til at sige ham, det kunne være hvem som helst. Men vedkommende kan sit job og får hurtigt vundet en gruppe fra det omkringliggende samfund. Og evangelisten, han er, som evangelister er, det er det, han kan, det er hans håndværk. Og han tænker, at gruppen, der har ansat ham, de tager, når nu jeg kommer slævende med dem, de her mennesker ude fra verden, så det er helt klart, de tager bare over og fortsætter der, hvor jeg ligesom slap, så jeg kan skynde mig ud og vinde nogle andre. Det er det, der giver mig liv, det er det, der giver mig brændstof, det er det, der får min dag til at være god. Hvis jeg skulle til at disciple de her mennesker, så ville jeg kvæles langsomt. Så han har en helt klar forventning om, at dem, der ansatte ham, de selvfølgelig tager over i disciplingen af de her nye mennesker. I midlertid, så sker der bare det i menighed, at den oprindelige gruppe ligesom ikke rigtig tager omsorg, tager ansvar og omsorg for oplæring af de her nye. De og deres forældre, de er selv sådan blevet oplært. Men de har endnu ikke selv oplært nogen. Det er en helt ny opgave for dem. De har modtaget en masse undervisning, men de har aldrig nogensinde givet dem videre. Givet det videre til nogen andre. Og så sker der en videre end det, at kritikken den rejser sig imod evangelisten. Man siger til ham, ved du hvad? Du har vundet, jamen, hvad vi vil kalde revl og krat, skidt og kanel, og slæbt her ind i kirken. Du skulle have vundet så nogen som os, anklager menet ligesom evangelisten for. Du skulle have vundet så nogen som os, der passer ind her. Evangelisten, han ved ikke, hvad han skal svare. Han er ung, lidt uerfaren, og siger bare, jeg troede bare, at jeg gjorde det, I ansatte mig til. Man havde ikke lavet forventningsafstemningerne, inden man gik i gang med opgaven. Min påstand er, evangelisten gjorde det rigtige. Han vandt dem som menigheden og deres forældre, ikke mindst, havde været en gang. Og det her det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden og følger med i historien. Han vandt dem som menigheden og deres forældre en gang havde været. Og formentlig så spiste han også sammen med dem ved specielle lejligheder, ikke? Han var sammen med dem. Han forstod sit job. Venner, der er mange profetiske stemmer i tiden, der mener, at verden står over for en kæmpe vækkelse. Jeg tror og håber og beder til, at det må ske. Og hvis det, vi har oplevet i den åndelige verden de sidste uger, det fortsætter og vokser, så tror jeg på det. Jeg har ikke sådan rigtig sagt det offentligt, tror jeg. For nogle år siden var jeg i Sverige, og der mødte jeg en ven af en ven. Ja. Vores gode ven Gary Oates, han har en god ven i enten Schweiz eller Østrig, jeg kan aldrig huske. Han bor i en by, der hedder Winterthur. Han hedder Andreas Keller, og han profeterede over mig, og han sagde, som du har rejst verden tyndt og set andres vækkelse, kommer folk til at rejse valfarte til din by for at se din vækkelse. Jeg har ikke næsten tur tro på det, men det jeg har oplevet, det jeg har set i den åndelige verden i de sidste uger her, det kunne være et tegn på, at måske er der håb for, at vi kan få lov at se en vækkelse også her i år. Og det er derfor, jeg bringer det her frem, at vi skal huske, hvor vi kom fra, når mennesker fra verden kommer herind, for de er ikke ligesom os, så har de været her for længe siden. Atula, hun svarede på mine spørgsmål således her. De kirker og menigheder, som forstår at åbne sig op for de nye, får lov at være en del af vækkelsen. Og Atula, hun ved, hvad hun snakker om. Hun kommer fra et land, der for år tilbage, da hun var ung, blev totalt forvandlet af vækkelse. Det er vanvittige historier, hun kan fortælle. Hun siger videre, at de kirker og menigheder, som vælger at indtage farisæernes og de skriftlærdes holdninger over for de nye, vil gradvist blive mindre og mindre. Det er ikke bare noget, hun profeterer. Det er noget, hun har set ske i sit hjemland, da vækkelsen kom der. Atula ved, hvad hun taler om. Hun voksede op som traditionel baptist i Nagaland. Pludselig blev der vækkelse. Pludselig stod landet på den anden ende. Og vi måtte forandre alting, siger hun. Der var intet tilbage af det, vi kendte. Der var også nogen, der ikke ville lade sig forandre og høstede frugten af det. Der, skriften den lærer os, det et menneske sår, får det også lov til at høste. Så vi er et eller andet sted selv herre over situationen. Hvad er det, vi sår? Hvad er det, vi vil? Hvis der kommer vækkelse, har jeg skrevet, det streger jeg så ud og skrev, når der kommer vækkelse, så vil jeg have, hvis jeg kommer til at indtage farisæernes og de skriftlærdes holdning over for de nye. Vi må huske på, hvor vi selv kom fra. For 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 generationer siden min børnebørn er 7. generation. Efter en vækkelse, som forandrede samfundet dengang. Vi må huske på, hvor vi kommer fra. Vi må prøve at finde tilbage i historien. Jeg har hørt historier om, for de der 7 generationer siden, at der var det sådan, at man kunne ikke blive sygeplejerske, man kunne ikke blive skolelærer, alle sådan nogle ting. Hvis ikke man var døbt og konfirmeret, hvis ikke man gik i kirke. Men det var også sådan, at man gik der kun af tvang, man gik der kun, fordi man var nødt til det. Og det første, man gjorde, efter at kirkedøren den var slået op, og man kunne komme ud i friheden igen, det var at finde ud af, hvor er den nærmeste kro henne, så vi ikke kan slå os løs. Fordi det der, det var intet værd. Vi må holde os klar til at disciple de udstødte. Vi må holde os klar til at disciple dem, som ingen andre gider at vide af. Vi må lære historien, at det rent faktisk tager et par generationer at komme i mål med oplæringen af de nye kristne. Det tager et par generationer at komme i mål. Baptisterne siger, jeg kommer fra et fantastisk billede på det. De var, kom stort set alle sammen, de fleste af dem i hvert fald, fra samfundets laveste klasser. Og nu her, 150-175 år, eller godt og vel, senere, så indtager de super gode jobs, der har styr på sagerne hele vejen igennem. De er tandlæger, de er advokater, de er skolelærer, det er alt muligt. Og dengang var de fleste af dem stort set fattige, fattige landarbejdere og udstødte. Så det er en succeshistorie. Helt vildt. Men også historien om, at man måske har mistet lidt kontakten til de udstødte i verden. Og vi må bede Gud om, at vi ikke mister den kontakt, at vi hele tiden får øje, hvad er vores historie, hvad kommer vi fra. Så vi må lære historien, at det tager tid at komme i mål med disciplinen af de nye. Jesus og ikke farisæerne må være vores forbillede. Jesus, der står om ham, at han var mest sammen med de udstødte. Dem, som ingen andre gad at være sammen med. Det var dem, han hang ud med. For det var dem, han var kommet for at vinde. Det var dem, han var kommet for at give liv. Ikke farisæerne og de skriftlærde, som på en eller anden måde havde sandheden mellem hænderne, men alligevel ikke forstod at gribe om den, da den var lige for øjnene af dem. Så blev de bare forarvet over, at de her udstødte overhovedet mødte op til de møder, Jesus holdt. Og værre blev det, da de holdt pause og drak kaffe og spiste vaniljekranse. Det gik slet ikke. Amen.